Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Turpinām darbu ar administrīvi teritoriālo reformu un administrīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumu. Vēlos informēt, ka esam saņēmuši priekšlikumus no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāji, kas informē, ka atsauc visus Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas neizskatītos priekšlikumus likuma projektam administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, ka arī esam saņēmuši iesniegumu no Janīnas Jelīnskas, kas atsauc savus neizskatītos priekšlikumus likuma projektam administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Šobrīd diskutējam par 147. Priešlikumu, kur ir iesniedzis deputāts Valainis par amatas novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Debutējas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi. Runāšu šobrīd par šo un arī daudziem citiem saviem iesniegtiem priešlikumiem. Manuprāt, šis ir viens no svarīgākajiem likumprojektiem, kā jau minēju arī iepriekš, ir ļoti svarīgi šo likumprojektu pēc būtības izdebatēt katru no šiem te priekšlikumiem. Tomēr objektīvi šobrīd ir tāda situācija, kad arī es uzskatu un arī visu mūsu frakciju uzskata, kad šobrīd, kad ir izsludināts valstī ārkārtas stāvoklis, nav iespējama objektīva debate par šo priekšlikumu apstākļos, kad saimas deputātiem mēra temperatūra ejot iekšā saimas sēžu zālē apstākļos, kad valstī, manuprāt, ir jānodarbojās ar daudz svarīgākiem jautājumiem un fokusēties uz šo jautājumu gluži vienkārši šobrīd nav iespējams. Tāpēc arī mūsu frakcija iepriekšējā pārtraukumā aicināja opozīcijas deputātus. Tāpat arī mums bija ļoti veiksmīgas sarunas ar koalīcijas pārstāvjiem, kur mums izdevās panākt šo te vienošanos, kad šodien šo jautājumu mēs izskatām, mēs atsaucam savus priekšlikumus, mēs ceram, ka mēs strādāsim trešajā lasījumā pie normālā režīmā, izskatot pēc būtības šos jautājumus. Šodien mēs atliekam arī es no šīs tribīnes atvainojos visiem tiem pašvaldību vadītājiem, kas arī man šodien vēl aicināja to nedarīt un tomēr noturēt šīs debates pa katru konkrēto pašvaldību, jo īpaši tām pašvaldībām, kas ir īpaši neapmierinātas ar kādu no šiem te piedāvājumiem. Es viņiem visiem atvainojos, un lūdzu arī saprast šos te apstākļus, kāpēc mēs atsaucam visus priekšlikumus un aicinām saimu šo jautājumu izskatīt. Noteikti normāli, saprātīgi priekšlikumu iesniegšanas termiņi, kas varētu būt divas nedēļas, un atgriezties pie šie jautājumu izskatīšanas tajā brīdī, kad ir normāli apstākļi, kad šo jautājumu var skatīt. Tik galā ar šo te ārkārtas stāvokli, kas šobrīd ir izsludināts valstī, fokusēties tieši uz tiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgāki, un šo likumprojektu skatīt tad, kad dienas kārtībā nav ārkārtas situācija. Un šodien es, kolēģi, atsaucu visus savus neizskatītos priekšlikumus un aicinu jūs aktīvi iesaistīties debatēs trešajā lasījumā, jo īpaši sagatavošanas procesā, kas būs komisijā, atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, kas nav izrunāti līdz galam, mēģināt pašvaldībām konstruktīvi pēc būtības atbildēt uz viņu sniegtiem jautājumiem, lai no šīs tribīnas trešajā lasījumā debates nebūtu tik garas, kādas tās bija pēdējo 5 dienu garumā. Paldies visai koalīcijai pa sapratni un arī opozīcijai pa sapratni šajā jautājumā. Paldies jums!
Paldies Viktoram Valainim. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi! Nenoliedzama administratīva teritoriālā reforma ir svarīga Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas nākotnei, taču šobrīd tiešām mēs esam situācijā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un mums ir jāparūpējas par sabiedrības drošību. Līdz ar to es arī vēlos pateikties visam parlamentam par konstruktīvajām sarunām, ka mēs spējam rast vienošanos, ka mēs šodien beidzam darbu pie administratīvu teritoriju un apdzīvoto vietu likuma otrajā lasījumā un turpinām debatas par šo te nozīmīgo jautājumu trešajā lasījumā, paredzot saprātīgu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai visi tiek uzklausīti un arī es nodrošināšu to, lai arī līdzīgi kāds ir bijis līdz šim, lai komisijā būtu diskusijas un es vēlos pateikties arī opozīcijas pārstāvjiem par pretimnākšanu un šādā ziņā arī atbalsta rādīšanu reformai kopumā. Paldies.
Debats slēdz. Paldies visiem kolēģiem par konstruktīvu darbu. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numurs 147 ir atsaukts. Priekšlikums numurs 148, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 149, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 150, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 151, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 152, ko iesniedz deputāts Jānis Dombrova, paredz no Daugavpils topošā novada izslēgt Ilūksas novadu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums 153, ko iesniedz deputāts Valainis, arī paredzētu Daugavpils novada izveidošanu bez Ilūksas novadu, un tas ir atsaukts. Priekšlikums numurs 154 ir atsaukts. Priekšlikums numurs 155, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numurs 156, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numurs 157, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 158, ko iesniedz deputāts Ādamsons, komisijā nav atbalstīts.
Vai deputāti uztur balsojumu, deputāti neiebilst?
Priekšlikums numur 159, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 160, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priekšlikums numur 161, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 162, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 163, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 164, ko iesniedz deputāts Jānis Dombrava, paredz no topošā Jēkabpils novada izslēgt virkni administratīvo teritoriju, un tas ir saistīts ar Sēlijas novada izveidi. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 165, ko iesniedz deputāts Kirštēns, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējumi deputāti, tā kā uz nākošo lasījumu mums būs vairāk laika pārdomāt, ko iesniegt, un arī, kā teica ministrs, tiks iesniegts priešlikums par otrā līmeņa pašvaldībām, tad es atsaucu gan šo, gan arī visus pārējos, jo mana ideja bija ne tik daudz šeit pie Jēkabpils, cik pie Valmieras, ka, piemēram, ja būs Valmieras apriņš, tad tur būs iekšā gan, manuprāt, Valks novadam, tur būtu jābūt gan Smiltenes, gan, teiksim, Limbažu, gan visiem pārējiem, jo tad mēs varētu izveidot vienu pašvaldību ar kādiem 150 tūkstošiem, kas varētu konkurēt, kā es jau iepriekš teicu, un sadarboties ne tikai Latvijas mērogā, bet sadarboties arī, piemēram, Dānijas ar citām pašvaldībām. Tāpēc es pie viena, lai man vairāk nebūtu jānāk šeit atsaucu visus savus priešlikumus un sagatavošu viņus jaunā redakcijā uz trešo lasījumu. Paldies par sadarbību.
Paldies deputātam Kirsteinam par konstruktīvu rīcību. Tātad deputāts Kirsteins ir atsaucis visus savus priekšlikumus šajā likuma projektā.
Paldies, līdz ar to... Līdz ar to priešlikums numur 165 ir atsaukts. Priešlikums numur 166, ko iesniedz Kirsteina kungs, ir atsaukts. Priešlikums numur 167, ko iesniedz deputāts Kirsteins, ir atsaukts. Priešlikums numur 168, ko iesniedz deputāts Kirsteins, ir atsaukts. Priešlikums numur 169, ko iesniedz deputāts Kirsteins, ir atsaukts. Priešlikums numur 170, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 171, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 172, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 173, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums numur 174, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 175, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 176, ko iesniedz deputāts Jānis Vitenbergs un paredz Kandavas novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās, komisijā nav atbalstīts.
Jums debatēs jāpiesakās, ja vēlaties atsaukt. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Jā, līdzīgi kā Kirsteina kungs arī savu priekšlikumu atsauca, lai to debatu varētu trešajā lasījumā turpināt. Paldies.
Paldies Jānim Vitenbergam.
Līdz ar to priekšlikums numurs 176 ir atsaukts. Priekšlikums numurs 177, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numurs 178, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums numur 179, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 180, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums 181, ko iesniegusi deputāta Goldberga, paredz Krāslavas novada teritorijas izveidi šādā konfigurācijā, kā piedāvāts komisijā netika atbalstīts.
Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Labdien, cienījamie kolēģi, pievienojoties Viktoru Valaiņu teiktēm, es atsaucu 181, 182 un 228 priešlikumus, kas saistīti ar šo konkrēto priešlikumu. Tāpat atsaucu tur, kur es pievienojusies savus parakstus arī tiem priekšlikumiem, kas ir 212, 235, 237, 238, cerot uz konstruktīvu diskusiju turpmākā likuma projekta izskatīšanas gaitā.
Paldies. Paldies deputātei Ingai Goldbergai.
Paldies deputātei Goldbergai. Līdz ar to priekšlikums 181 ir atsaukts. Priešlikums 182, ko iesniegusi deputāta Goldberga, ir atsaukts. Priešlikums 183, ko iesniegusi deputātu grupa komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priešlikums 184, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 185, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 186, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 187, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 188, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 189, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums 190, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 191, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 192, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 193, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 194, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums 195, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. priekšlikums 196, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 197, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 198, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums 199, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums 200, ko iesniegus frakcija KPLV un paredz no... paredz no Limveža novada topošā svītrot alojas novadu komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Runā. Priekšlikums numur 201, ko iesniegusi Nacionālā apvienība komisija, tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 202.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums 202, ko iesniedza atbildīgā izstrādāja un atbildīgā komisija, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 203, ko iesniedza deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 204, ko iesniedza deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 205, ko iesniedza deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 206, ko iesniedza deputāts Māris Kučinskis, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamie deputāti, pats par sevi saprotams, ka izvērtējot šo situāciju, es arī atsauc šo un arī nākamos savus priekšlikumus un uzskatu, ka mums bija arī konstruktīva saruna un es ceru, tā ir vienošanās, ka šos jautājumus par tādām problemātiskām vietām, par ko arī ir mani priekšlikumi, mēs vēl izdiskutēsim, tai skaitā arī pirms trešā lasa parādīsies trešais lasījums. Paldies!
Paldies deputātam Mārim Kučinskim!
Paldies deputātam Mārim Kučinskim. Ar to priekšlikums numuru 206 ir atsaukts. Priekšlikums numuru 207, ko iesniedz deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 208, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 209, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 210, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 211, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 212, ko iesniegusi deputātu grupa, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numuru 213, ko iesniegusi Nacionālā apvienība, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Nacionāla apvienība atsauc 213. Priekšlikumu. Es vēlos izmantot iespēju. Atsauc ar tādu pašu argumentāciju, kā jau iepriekšējie runātāji bija teikuši neatkārtošos. Vien no sevs vēlos pateikt paldies gan opozīcijas, gan pozīcijas deputātiem par to, ka šādā brīdī mēs spējam mobilizēties un spējam stāvēt pāri pozīcijas opozīcijas robežām un pieņemt pareizus lēmumus. Nacionāla apvienība tāpat atsauc arī 236, 239, 250 un 271 priekšlikumu. Paldies!
Paldies Raivim Dzinteram!
Paldies, Dzinter kungs! Līdz ar to priekšlikums numuru 213 ir atsaucts. Priekšlikums numuru 214, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaucts. Priekšlikums numuru 215, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 216, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 217, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 218, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 219, ko iesniedzis deputāts Dolgu Polovs, paredz no topošā Mārupas novada izslēgt Babītes pagastu un Salas pagastu komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Dolgu Polovam.
Tāpēc ir pareizi pārtraukt šo neīpaši veiksmīgu un neīpaši radošu diskusiju, kas bija. Es arī netaisos uzturēt balsojumu par šo te priekšlikumu. Es netaisos viņu arī atsaukt, jo mēs jau esam diskutējuši par iepriekšējo priekšlikumu, kuram ir līdzīgs saturs. Vienīgi es domāju, ka pareizāk solis būtu tomēr bišķi iesaldēt šo likumprojektu. Jo trešais lasījums pie tām problēmām, kas paliek pašā likumā, padarīs to darbu vēl neražīgāku un nekonstruktīvāku. Bet es ceru, ka varbūt mums arī tas izdosies. Vēlreiz gribu teikt, pirmais, es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie tā, lai pieslīpētu likumprojektu otrajā lasījumā, tāds iespējas kārtības rulis dot. Un otrkārt, es neuzstāju uz balsojumu par šo te priekšlikumu, jo viņš jau vienreiz ir balsots. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Jā, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, bet kā es sadzirdēju, arī Daugavpilsā kungs neuztur balsojumu par šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 220, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 221, ko iesniegu uz Zaļo un Zemnieku savienības frakciju, ir atsaukts. Priekšlikums numur 222, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 223, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 224, ko iesniegu uz Zaļo un Zemnieku savienības frakciju, ir atsaukts. Priekšlikums numur 225, ko iesniedz deputāts Māris Kučinskis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 226, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 227, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 228, ko iesniegusi deputāta Goldberga, ir atsaukts. Priekšlikums numur 229, ko iesniegusi deputāta grupa, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 230, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 231, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priekšlikums numur 232, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 233, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 234, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 235, ko iesniegusi deputātu grupa, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 236, ko iesniegusi Nacionālā apvienība, pareizi saprot, arī tika atsaukts. Priekšlikums numur 237, ko iesniegusi deputāta grupa, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Prasmi balsojumu.
237. Deputātu vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 237. Deputātu Teirumnieka, Kazinovska, Kursītis, Rancāna, Jelinskas, Goldberga, Stutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 21 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 238, ko iesniegusi deputātu grupa, paredz Rēzeknes novadam pievienot Varakļānu pagastu un Varakļānu pilsētu, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 238 deputātu Teirumnieka, Kazinovska, Kursītis, Rancāna, Jelinskas, Goldberga, Stutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 32 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim Augulim.
Kundze, uzstājoties, atsauca savus priekšlikumus un arī parakstu no šiem priekšlikumiem, tā kā šie priekšlikumi mums arī nebija balsojumi.
Nē, tie ir balsojami priekšlikumi, jo tikai deputāte Goldberga ir atsaukusi. Tas nemaina būtību, pat ja viņi ir atsaukusi sev priekšlikumu. Ja viena deputāta atsaukts paraksts šeit, neko šajā situācijā, neko nemaina. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam.
kolēģi.
Tātam Gobzemam.
Kolēģis, jūs lūgt ļoti maz uzmanīgi. Ņemot vērā, ka mēs vienojāmies gan pozīcija, gan opozīcija par priešlikumu atsaukšanu, es aicinātu nebalsot ne pa vienu priešlikumu un iet straujiem soļiem uz priekšu. Neizmantot šo iespēju, tas vienkārši, lai būtu korekti no visām pusēm, un varbūt, ka šajā gadījumā pārbalsojam, jo tā tomēr ir džentlmeņa vienošanās no abām pusēm.
Turpiniet darbu.
Priešlikums numuri 239, ko iesniegusi Nacionāla apvienība, ir atsaukts.
Tātad priekšlikums, ko iesniegusi Nacionāla apvienība, ir atsaukts. Nav debatējams, netiek sāktas debatas. Šis priekšlikums ir atsaukts, nav debatējams. Turpiniet lūdzu ar nākamajiem.
Priekšlikums numuri 240, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 241, ko iesniedzis...
Mēs uzsākam debates par...
Ir atsaukts.
Nē, viņš bija atsaukts. Šis priekšlikums bija atsaukts pirms tam. Nē, mēs nevaram uzsākt debates. Turpinām tālāk. Priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numuri 241, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 242, ko iesniedzis deputāts Kučinskis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 243, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 244, ko iesniedzis deputāts Jānis Dombrava, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numuri 245, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 246, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 247, ko iesniedzis deputāts Kučinskis, ir atsaukts. Priekšlikums 248, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 249, ko iesniedzis deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numuri 250, ko iesniegusi Nacionālā apvienība, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 251.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģis, aicinu jūs lūgt koalīciju pārbalsot to priekšlikumu, par kur notika balsošana, jo tas bija faktiski identiska situācija, kā mēs atradāmies, kad Nacionālās apvienības priekšlikums tika atsaukts. Es domāju, ka šis ir brīdis, ka mums tomēr vismaz vienreiz dzīvē ir jāpilda savstarpēji panākts vienošanās. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Nu, faktiski dēļ tā, ka viena frakcija ļoti acīm redzama. Ja EKP frakcija ir parādījusi, ka viņa nezina, ko nozīmē džentelmeņu vienošanās šādās situācijās, mēs... Vienkārši atsaucot visus savus priekšlikumus, kad Nacionāla apvienība atsauc arī priekšlikumu pa varakļāniem, nonākam pie identiska priekšlikuma, ko JKP uztur balsojumu un iebalsojam varakļānus pie Latgales, kur daudz deputātu vienkārši šajā ritmā nepiedalās balsojumā. Nu, esiet vienkārši loģiski. Kur ir jūsu veselais saprāts JKP? Kopā ar strīķi aizgais pastaigāties droši vien.
Vārds deputātei Reginai Lučmelē Luņovai.
Viņš daļi atbalstīt.
Vēl turpinās debatas. Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Labdien, labas kārtības, labad, ja kāds ir mani redzējis, man nezinot, ka es esmu piedalījies kaut kādu vienošanās slēgšanā pa kaut kādiem, ar kaut kādiem džentlmeņiem, kas tu kaut kur pa kaktiem ir, lūdzu man informēt, jo tad man ir kaut kāds alter ego. Es ne ar vienu, par ko neesmu vienojies, bet mēs šodien, protams, rīkosimies valstiski.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģi, frakcija vadītāji nesanāca parlamentā kaktos, Feldmaņa kungs, un es aicinātu tevi, Feldmaņa kungs, arī vienreiz dzīvē būt kā džentlmenim, nevis melu čempionam, kāds tu esi bijis vienmēr. Tas ir džentlmeņa jautājums, ar ko mēs šodien šeit nodarbojamies. Bet ko tu dari? Ko tu dari? Tu turpini melu čempionu lietu. Mēs ļoti zolīdi visu izdarījām. Zolīdi panācām to, ka mēs ātri šodien pabeidzam otro lasījumu. Un viss atkal aiziet vecajās sliedēs. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Kolēģi, maz precizējums, kas varbūt ir radies pārpratums vai neizpratni, saprot, vienošanās ir tā tiek ievērota un ir tā, ka ir daži priekšlikumi, kas ir iesniegti, kur fiziski nevar atsaukt, jo nav atsaucēji šeit, Saeimā un šodien. Un otrais, balsot ar, nav iespējams pa jau nobalsotu priekšlikumu. Līdz ar to, ja šeit ir tādu pārpratumu, vai arī, pieņemsim, priekšlikums, kur iesnieguši 5 deputāti, ja arī viens deputāts ir atsaucis no tiem 5, viņš šā vai tā neskaitās atsaucis. Jābūt visiem tad 5 deputātiem jāatsauc šis priekšlikums.
Vārds deputātām Didzim Šmitam.
Šī ir iespēja tiem, kam ir džentelmeņi, parādīt, ka viņi ir. Šī ir iespēja laiks katram parādīt, kas viņš ir. Netraucēsim visiem parādīt, kas viņi ir. Un pārējie iesim uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Rēvim Dzintaram.
Mēs vēlreiz kolēģi daļa jau pateica Rihards Kols, tātad atsaukt šo priešlikumu iespējams nebija, tas ir punkts viens, tātad par to bija jābalso. Ja, viedokļi atšķīrās par šo jautājumu un atšķīrās arī pozīcijas vidū, atšķīrās acīm redzot opozīcijas vidū šo priešlikumu, ja vairākums deputātu kolēģi nobalsotu atbilstošu komisijā, tad trešajā lasījumā pretēji priešlikumu vairs nevarētu atbalstīt. Līdz ar to mums nebija iespējas rīkoties citādāk, mums bija jāizšķir šobrīd. Tāpēc aicinu iet uz priekšu, par varakļāniem nebija iespējams citādāk nobalsot.
Debata slēdzu. Komisijas vārdā.
Priešlikums numuru 250 komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā 251.
Deputāti piekrīt.
Priešlikums numuru 251 ir atbildīgās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priešlikums numuru 252, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numuru 253, ko iesniedz Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums numuru 254, ko iesniedz deputāts Ādamsons, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priešlikums numuru 255, ko iesniedz deputāts Jānis Butāns, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Kā jau Krišķiānis minēja, ar mums neviens neko nav runājis un nekādu vienošanos neesam parakstījuši vai sprieduši, bet solidarizējoties ar pārējiem kolēģiem savu priešlikumu atsauc.
Paldies deputātam Jānim Butānam.
Priešlikums numuru 255 līdz ar to ir atsaukts. Priešlikums numuru 256, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numuru 257, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numuru 258, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numuru 259, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. priekšlikums numur 260, ko iesniedz deputāts Jānis Dombara un paredz Viesītes novada izveidošanu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 261, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 262, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 263, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 264, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 265, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 266, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 267, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 268, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 269, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 270, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 271, ko iesniegus Nacionālā apvienība, ir atsaukts. Priekšlikums numur 272, ko iesniedz deputāts Ādamsons, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums numur 273, ko iesniedz deputāts Kirsteins, ir atsaukts. Priekšlikums numur 274, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 275, ko iesniegus Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priekšlikums numur 276, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 277, ko iesniegus Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Tā. Priekšlikums numur 278, ko iesniedz deputāts Naudiņš, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu, ir priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt. Nevar balsot.
Var balsot.
Viņš ir daļēji atbalstīts. Vai ir nepieciešams balsojums par šo daļēji atbalstīto priekšlikumu, kurš ir iekļauts nākamajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts, nav nepieciešams. Paldies par sapratni.
Priekšlikums numur 279, ko iesniegus jauno konservatīvo frakciju komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 280, ko iesniedz deputāts Naudiņš, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par 280. deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 17 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 281, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 282, ko iesniegusi deputātu grupa, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. 282, ko iesniegusi deputāta grupa, ir atbalstīts. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 282. deputātu Ašerādina, Pucena, Dombravas, Pleša, Kazinovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 283, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 284, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 285, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priekšlikums numur 286, ko iesniegusi deputātu grupa, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ašerādina, Pucena, Dombravas, Pleša, Kazinovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 46 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 287, ko iesniedz deputāts Kirsteins, ir atsaukts. priekšlikums numuru 288, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, priekšlikums numuru 289, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir daļēji atbalstīts priekšlikumā numuru 298.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 290, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 291, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir atbalstīts priekšlikumā numuru 298.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 292, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 293, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 294, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir daļēji atbalstīts priekšlikumā numuru 298.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 295, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 295. deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 11 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numuru 296, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir daļai atbalstīts priekšlikumā numuru 298.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 297, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 298, ko iesniegus jauno konservatīvo frakcija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numuru...
Vai par 298. Deputāti vēlas balsot? Jā vai nē? Kurš vēlas balsot? Paceliet roku. Viens vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 298. jauno konservatīvo frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret atturas nav, nav kvoruma. Kolēģi, ja mums nebūs kvoruma, arī balsojot otrreiz, mums būs jāsludina pārtraukums vai... Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 77 deputāti. Lūdzu zvanu. Balsosim par 298. jauno konservatīvo frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret nav atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numuru 299, ko iesniedz deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 300, ko iesniedz deputāts Naudiņš, nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 300. Deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 11 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numuru 301, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 302, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir atbalstīts priekšlikumā numuru 298.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numuru 303, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 304, ko iesniedzis deputāts Kirštēns, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 305, ko iesniedzis deputāts Naudiņš, ir atsaukts.
Priekšlikums ir atsaukts. Esam saņēmuši deputāta Naudiņa iesniegumu, ar kuru viņš atsauc šo priekšlikumu.
Priekšlikums numuru 306, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 307, ko iesniedzis deputāts Kučīnskis, ir atsaukts. Priekšlikums numuru 308, ko iesniegusi frakcija KPV, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Labdien, kolēģi! KPLV frakcijas vārdā frakcijas priekšlikumā atsauc un visas pārējās frakcijas priekšlikumas arī.
Paldies frakcijai KPV LV. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priešlikums numur 308 līdz ar to ir atsaukts. Priešlikums numur 309, ko iesniedzas deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 310, ko iesniedzas deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 311, ko iesniedzas deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 312, ko iesniedzas deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 313, ko iesniegusi deputāte Indriksone, ir atsaukts.
Ir atsaukts, ir saņēmis deputātes Ilzes Indriksonas iesniegums, ar kuru viņa atsauca šo priekšlikumu. Paldies deputātei Ilzei Indriksonai.
Priešlikums numur 314, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, ir atsaukts. Priešlikums numur 315, ko iesniedz deputāts Valainis, ir atsaukts. Priešlikums numur 316, ko iesniedz deputāts Kazinovskis, nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu otrajā lasījumā.
Paldies! Balsosim par likuma projektu kopumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 12 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijā priekšlikuma iesniegšanas termiņš tika noteikta viena nedēļa.
Spiediet. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, aicināt noteikti divas nedēļas.
Tātad divas nedēļas šodien ir 13. Līdz 27. Ja? Līdz 27. Martam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Es piedāvāju priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3 nedēļas.
Un tātad tas būtu līdz 3. aprīlim, ja? Šā gada 3. aprīlim. Kolēģi, mums ir jābalso, tad balsosim vispirms par tālāko termiņu šā gada 3. aprīlis. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 3. aprīlis likuma projektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 49 atturas 2. Tātad lēmums nav pieņemts, un tātad balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu divas nedēļas, šā gada 27. marts. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, šā gada 27. marts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam šā gada 27. marts.
Jā, paldies komisijas vārdā. Es vēlējos pateikties vēlreiz paldies par konstruktīvo darbu un raudzīsimies, kā situācija attīstās attiecībā ar ārkārtas stāvokli un attiecīgi plānosim arī komisijas darbu.
Godātie kolēģi, paldies visiem pozīcijai, opozīcijai, neatkarīgajiem deputātiem par konstruktīvo darbu. Tā kā vakar valdība ir lēmusi par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un šodien mēs pieņēmām arī saeimas lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, parlaments pāriet uz darbu ārkārtas režīmā. Tātad mēs izsludinām pārtraukumu līdz šā gada 16. aprīlīm pulkstens 9:00, kad turpināsim skatīt 5. marta sēdes darba kārtību. Līdz ar to 19. marta sēdes darba kārtību sāksim izskatīt 10 minūtes pēc 12. marta sēdes darba kārtības izskatīšanas. Godātie kolēģi, mēs pārējam uz darbu ārkārtas režīmā. Parlaments joprojām turpinās sanākt. strādās komisijas, bet aicinām komisijas sanākt uz darbu neatliekamāko un steidzamāko jautājumu risināšanai. Saimes prezidijas kopā ar Saimes administrāciju apzinās darba dažādas iespējas, lai atvieglotu komisijām sanākšanu un rūpētos arī gan par deputātu, gan darbinieku veselības stāvokli, kad komisijas risinās steidzamākos jautājumus. Godātie kolēģi, tā kā parlaments turpinās darbu, bet turpinās darbu ārkārtas režīmā, lūdzu esiet gatavi sanākt uz Saimes ārkārtas sēdēm. Visticamāk, ka nākamā ārkārtas sēde tiek plānota jau šā gada 19. martā, jo mēs gaidām, kad valdība pieņems steidzamākos, nepieciešamākos lēmumus saistībā ar ārkārtas situāciju, un arī mums par tiem būs jālemj. Tātad tiekamies visticamāk nākamajā ārkārtas sēdē 19. martā, bet esam gatavi operatīvi sanākt un turpināt darbu. Paldies visiem. Pārtraukums līdz šā gada 16. aprīļa 2009. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārdsējuma sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Anda Čakša, Jānis Dombrava, Inese Ikstene, Artus Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Ieva Krapāne, Janīna Kursīte Pakula, Vladimirs Nikanovs, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Artūrs Rubiks, Daci Rukšāne Šipčinska, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovič, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 16. aprīļa 2009.